Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Malahije. I dalje smo na kraju prvoga poglavlja i govorimo o 14. stihu. Duhovno bogosluženje postalo je zamorno izraelskom narodu zato što nisu voleli reč Božiju. Reč Božja se mora voleti. To je još jedan od načina po kome se Biblija razlikuje od ostalih knjiga. Svaku drugu knjigu moraš prvo da pročitaš, da bi je voleo. Moraš je razumeti, da bi je voleo. Ali reč Božju moraš voleti pre nego što budeš u stanju da je razumeš. Duh Božji ne poučava lenje. Drugi greh svešteničke službe je uobražena ambicioznost. Ona se može ispoljiti na više različitih načina. U vidu pohlepe, želje za slavom, želje da se postane poznati propovednik ili potrebe da se propoveda velikim skupovima ljudi. To je ujedno i veliki greh svešteničke službe danas. Ubeđen sam da se današnji najbolji propovednici ne nalaze u velikim crkvama, niti su to baš oni koji okupljaju mase. Pre izvesnog vremena slušao sam jednog čoveka kako propoveda. Mislim da pred sobom nije imao više od stotinak ljudi u publici. Uprkos tome, bila je to snažna propoved. Moje srce je bilo uzbuđeno dok sam slušao propoved tog mladog čoveka. Na kraju sam ga upitao koliko si dugo pripremao ovu propoved. Odgovorio mi je da je na njoj radio skoro čitave nedelje. Po svemu sudeći, trebalo mu je više od 20 sati rada da bi sastavio poruku. Ali on je voljan da bude pastir maloj grupi ljudi. Previše je onih koji čeznu da postanu veliki propovednici u velikoj crkvi. Do mene je stigla priča o propovedniku iz jednog gradića u Teksasu, koji je jednoga dana po povratku kući rekao ženi: susedni grad u blizini ima crkvu, zamolili su me da razmislim da li bih došao u njihovu crkvu, prihvatio njihov poziv. Grad je mnogo veći, crkva je veća, daju veću platu i sve u svemu ljudi su tamo mnogo bolji od ovih ovde. Idem gore u sobu da se molim za to, da razumem šta Bog želi da učinim. A žena mu kaže: idem gore da se molim sa tobom. Ma ne, kaže on, ti ostani dole, počni da pakuješ stvari. Bojim se da u svešteničkoj službi ima mnogo slučajeva poput ovog. Treći veliki greh službe je da postaneš nezanimljiv i dosadan, monoton i zamoran. Razlog za ovo je da čovek nije dovoljno udubljen u knjigu. Čovek ne mora da poseduje harizmu, mnogi je nemaju, ali nema izgovora za bezvoljnost, nemaštovitost, bezličnost. Već sam spomenuo da sam sa ženom išao da gledam dramu Richard III. Šekspir je bio veliki pisac. Ne verujem da je tek onako, odjednom, mogao da ispiše svoje drame. Znamo da je sate provodio u pisanju. Pažljivo sam slušao dva mladića. Jednoga u ulozi Richarda II, a drugog u ulozi osobe koja je trebalo da bude njegov prijatelj, ali koji ga je kasnije skinuo sa vlasti i smestio ga u tamnicu londonske kule. Nema sumnje da je Šekspir bio genije. Ali ono što je u predstavi iznad svega ostavilo najjači utisak na mene, jeste način na koji su ovi mladi ljudi izgovarali tekst. Kako su ga jasno govorili, koliko su brižljivo pripremali svoje uloge. Gledajući ovu predstavu, tačno sam znao na šta treba da obratim pažnju, jer sam u ranoj mladosti i sam učestvovao u Šekspirovim komadima. Ovoj dvojici ništa nije promaklo. Jezik im se ni u jednom času nije omakao. Sve je do kraja proteklo bez jedne greške. Znate li zašto? Zbog toga što su radili i radili i probali i probali i probali. Ako glumac iz sveta može da provede toliko vremena pripremajući scenski komad, zašto i mi ne bismo mogli da provedemo vreme pripremajući se za propovedanje Božje reči? Svaki propovednik koji nepripremljen stane za propovedaonicu, prezire ime Gospodnje. Zato ljudi govore: čoveče, Biblija je tako dosadna. Odlazak u crkvu je baš naporan. Sledeće nedelje posvetit ću se nečim zanimljivijem. Postati dosadan propovednik je još jedan veliki greh svešteničke službe. Stih 14 kaže: proklet da je varalica koji ima u svom stadu muško i zavetuje, pa prinosi Gospodu kvarnu. Vidimo još nešto što ljudi rade. Zavetuju se Bogu, a onda zavet ne ispune. Božja reč nas uči i u trećoj Mojsijevoj i u Solomonovim pričama da Bogu nije milo kad mu govorimo ono što ne mislimo. Ako obećaš da ćeš nešto učiniti za Boga, bolje bi ti bilo da to i ispuniš, jer Bog očekuje da tome pristupiš ozbiljno. Na kraju, On od tebe nije tražio da mu daješ obećanje. To si dobrovoljno hteo. Ako mu već obećaš, pobrini se da obećanje ispuniš. Očigledno je da je u Izraelu bilo onih koji su se glasno razmetali, govoreći: čini se da ćemo ove godine imati obilnu žetvu. Zato ću Gospodu dati ne samo desetak, već ću mu dodatno dati dobrovoljni prilog. Ali, kada se skupila bogata žetva, predomislili su se i odlučili da sve zadrže za sebe. Posle svih onih izjava, odlučili su da ništa ne odvoje za Gospoda. Umesto toga, ponudili su mu pokvareno, hromo i bolesno. Knjiga proroka Malahije, poglavlje drugo. Sveštenstvo ukoreno zbog svetovnosti. U ovom poglavlju stižemo do sljedećeg odeljka, ali se još uvek bavimo sveštenicima. Bog ih ukorava zbog svetovnosti. Bili su profani, fanus znači hram. Odnosno, bili su protiv hrama, svetovni. Umesto da služe Bogu, bili su protiv njega, sramoteći Boga kroz samo bogosluženje u hramu. U prvom poglavlju smo vidjeli da su sveštenici prezreli Božije ime. Govorio sam o staroj, bolesnoj kravi koju su prinosili Bogu na žrtvu. Prava osuda ovih postupaka nije došla zbog toga što su Bogu prinosili bezvredno. Bog ih je prekorevao zato što nisu davali onako kako je propisano. Nešto kasnije stići će do toga i postavit će vrlo ciljano pitanje. Eda li će čovjek zakidati Boga? Ali ovdje naglasak nije na vrednosti žrtve, već na karakteru žrtve koja je bila prineta na oltar. U trećoj knjizi Mojsijevoj vidimo da je spomenuto pet glavnih žrtava. Svaka od njih ukazuje na Isusa Hrista. Svaka žrtva je trebalo da predstavlja onoga koji će doći, onoga koji je svet, nevin, neokaljan i odvojen od greha. Bio je savršen, tako da je i žrtva koja je predstavljala njega i ukazivala na njega, morala da bude bez mane. Mirisne žrtve, pa čak i one koje to nisu bile, ukazivale su na Sina Božijeg. Sada, u Malahijino doba, sveštenici su prezirali Božije ime na taj način što su Bogu prinosili žrtve sa manom, staru bolesnu kravu. Prineti na oltar bolesnu ili hromu životinju, koja je trebala da bude slika onog savršenog koji treba da dođe, bilo je pravo bogohuljenje. To isto se radi i danas. Pre par godina u vrlo popularnoj rock operi Isus Hristo Superstar, Gospod Isus je predstavljen kao nemoralna, zbunjena osoba. Svet ne može da ga zaboravi, to je sigurno. Ali svet o njemu ne razmišlja ispravno. Oni koji ga pogrešno predstavljaju, u knjigama, scenskim komadima, čak i za liberalnim propovedaonicama, oni preziru njegovo ime. Na sve to čujemo neozbiljno opravdanje. Đavo me je na to naterao. Nije te đavo naterao. Sve si sam uradio zbog svoje stare, pale prirode. Druga fraza koju čujemo glasi: Bog će već da te sredi. Ne, neće. Šta vi mislite? Bog ide unaokolo, kažnjava dečake, devojčice. Prijatelju, vreme je da se čuvamo pogrešnog prikazivanja Boga. Naš Bog je milostiv. Prema njemu treba da se ophodimo s poštovanjem. On osuđuje greh i u buduće će ga osuđivati. Nazvan je strašnim Bogom, bolje rečeno Bogom koji izaziva strahopoštovanje. To je Bog koji zaslužuje čast i poštovanje. To je Bog kome se klanjamo. To je Bog koga obožavamo. Pre neko veče sam slušao Bachovu muziku i bio sam zapanjen činjenicom da je ona proslavljanje Boga. Čak ni u današnjim takozvanim fundamentalističkim crkvama ne može se lako naći tako čisto proslavljanje Boga. Naša nesposobnost da slavimo Boga i činjenica da umjesto njega slavimo čovjeka jeste još jedan način na koji preziremo Božije ime. U tome leži nevolja savremene crkve. Obzirom na to da su svi pravi vernici istovremeno i sveštenici u vremenu u kome živimo, Malahijino proroštvo upućeno sveštenicima nosi poruku i za nas. U prvom poglavlju, u 6. stihu, Bog se obraća sveštenicima i ukorava ih zbog preziranja njegovog imena. Sada, u 1. stihu 2. poglavlja, on im ponovo govori. I tako, sada vam je ova zapovest, sveštenici. Vidiš, on se još uvek bavi sveštenicima. Ako ne poslušate i ne stavite u srce da date slavu imenu mom, veli Gospod nad vojskama, tada ću pustiti na vas prokletstvo, prokleću blagoslove vaše i proklekih, jer ne stavljate u srce. Svoju službu nisu ni malo ozbiljno shvatili. Tako da će im Bog suditi strože nego ljudima. Zašto? Zbog njihovog odgovornog položaja. Dozvoljavali su da to gadno stanje potraje. Zatvorili su oči pred činjenicom da su ljudi prinosili na žrtvu bolesne i hrome životinje. Bog im je dao zakon istine i trebalo je da ga prenose svome narodu. Moja sljedeća izjava biće izuzetno oštra. Radije bih bio najgori grešnik na ovome svetu, čak razbojnik ili ubica, nego Božji sluga koji staje za propovedaonicu sa neverom u srcu i pred svojom zajednicom izgovara neke skromne, pobožne fraze. Bog će takvog čovjeka nesumnjivo smatrati odgovornim. Evo, ja ću vam pokvariti usev, bacit ću vam balegu u lice, balegu praznika vaših, da vas odnese sa sobom. Evo, ja ću vam pokvariti usev. Očigledno je Bog blagosiljao ljude, jer su imali obilne žetve u to vreme. Sjetit ćeš se da je narod trebalo sveštenicima da daje desetak od useva, pšenice, ječma, smokava, grožđa. Desetak je davan Gospodu za izdržavanje sveštenstva. Sada im Bog poručuje da će pokvariti usev, tako da neće moći da dobijaju tako bogati desetak kao pre. Bilo je gotovo sa njihovim bogatim društvom. I bacit ću vam balegu u lice. Zanimljiv je podatak da je sva utroba žrtvene životinje pripadala sveštenicima, ali je balega izvađena iz creva odbacivana. Nikada nije smela da ostane u žrtvovanoj životinji. Zato kada Bog kaže sveštenicima da će im baciti balegu u lice, to je isto kao kada bi im rekao da će im zagnjuriti noseve u balegu. A kada im to bude uradio, oni više neće moći da služe kod oltara. Zašto? Zato što ništa nečisto ne sme stajati pred oltarom, a oni će onda nesumnjivo biti nečisti. Bog se ovde služi posebno oštrim jezikom. i poznaćete da sam ja vama poslao ovu zapovest, da bi bio moj zavet s Levijem, veli Gospod nad vojskama, zavet moj za život i mir beše s njim, i dadoh mu to za strah, jer me se bojaše i imena se mog strašaše. Zakon istiniti beše u ustima njegovim, i bezakonje se ne nađe na usnama njegovim. U miru i pravo ide sa mnom, i mnoge odvrati od bezakonja. Nastavit će se.